për të kuptuar ku po shkon. Kujto nga erdhe.
Back to the beginning. Askush nuk mund të kthehet pas dhe të ndryshoj fillimin, por mund ta nisë nga diku është dhe të ndryshoj fundin. Back to the beginning.
Mirëmbrëma të gjithëve, mirë se keni ardhur dhe sonte ashtu sikur se çdo javë, çdo të njëjtë pak pas orës 22 deri në orën 23 në transmetimin e përjavshëm të Back to the Beginning. Un jam Kozeta Kurti. Ne do të jemi sot me një figurë që për ne fëmijët e viteve 80 dhe për adoleshentët e viteve 90 sigurisht ka qenë një ndër kujtimet më të bukura të festivalit të këngës në Radio Televizionin Shqiptar. Bën radio njësoj si ne, ka shkruar muzikë, ka shkruar tekste, ka interpretuar vetë, është shumë kënaqësi që sonte në studion e Top Albania Radios është zonja Fitnete Tuda. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhe.
Mirëmbrëma Kozeta, shumë kënaqësi që jam sot këtu.
Fitnetja në fakt ka qenë në kuadër të një eventi që ne kemi organizuar javën e kaluar në Tiranë, ku pas ndoshta kaq shumë vitesh, jo se nuk e kënduar në skenë, patjetër që e kënduar. Por kam një inat shumë të madh me ty profesional Fitnete, përse ti nuk këndon dhe nuk shkruan muzikë vazhdimisht.
Në fakt edhe unë
e kam një inat me veten.
Kam edhe unë e kam me veten. Edhe të njëjtën gjë më thon çdo ditë Bisari. Kolegu im i punës dhe bashorti. Në fakt unë atë telefonin aty kam plot këngë të reja, por që mbeten akoma aty.
Çfarë i mungon? Guximi, sepse frymzu. Sepse frymzimi nuk mungoka. Këngët janë aty. Atëherë çfarë mungon për t'i dhënë dritën jeshile?
Mendoj se mungon përkushtimi edhe koha. Këto janë dy faktor. Puna ime e përditshme është gazetaria. Unë jam gazetare e kulturës në RTK, në Televizionin Publik të Kosovës. Edhe në fakt ajo shkëputja shumë vjeçare nga muzika, ndonjëherë ai rikthimi është pak më i vështirë ndoshta. Duhet më shumë punë, më shumë përkushtim, por çdo ditë jetoj me atë idenë që
një ditë do të bëhet më mirë.
Një ditë do të bëj muzikë, do të bëj këngë të reja.
Unë do ta çel programin edhe si një mënyrë për të shliruar Fitnetën, po edhe për të përshëndetur të gjithë dëgjuesit me një, unë në fakt nuk di si ti ndaj këngët tua, më duket si klishe kur them me një nga këngët më të dashura, po le të themi që më ka pëlqyer shumë teksti i kësaj këngës, sepse ndonjëherë njerëzit që merren me muzikë drejt për së drejti, jo vetëm që e duan atë patjetër, po i shndërrohet si në një rutinë profesionale, kurse ndikimi që ka tek ne është i jashtëzakonshëm, tek ne vdekatarët e thjeshtë, dëgjuesit e thjeshtë. Pisari po na bën foto dhe po na xhiron fund, ndërkohë është kaq i gjatë sa u përplas me një nga abazhurët e dyshemet që kemi në studio. Ja ti kemi përsëri bashkë për të gjithë juve që jeni sintonizuar në Top Albania Radio, keni bër zgjedhjen më të mirë të mundshme. Jemi me Fitnetën Tudën, do të shkoj shumë larg, do të shkoj gati 28-29 vite më përpara, në mos gaboj ai ka qenë prezantimi parë në vitin në festivalin e 34 Fitnete me këngën Rrug. Ai ka qenë kontakti yt i parë me festivalin e këngës në Radio Televizionin Shqiptar?
Po. Debutimi im në festival dhe në muzikë. Fillimi im me këngën Rrug, që në fakt ishte një fillim edhe një rrugë e mbar për mua personalisht, për muzikën time, për kontaktin me publikun. Dhe të më thënë, kanë kaluar kaq vite dhe unë mbrëm e këndova pas shumë vitesh e këndova live këtë këngë në
publik.
Në publik, në koncertin e mbrëmshëm. Edhe ky kontakti me publikun më mungon sepse unë rrallë paraqitem, do më thënë, në koncertit të tila të bukra si që ishte a i mbrëmshmi.
Kur the që tani e kam kurajon të shkoj në një festival të rëndësishëm, deri në atë moment, deri sa erdhe në festival, çfarë ishte për ty Tirana, Fitnete?
Tirana për mua ishte, sa i përket muzikës, Tirana për mua ishte muzika, ishte festivali me cilin jam rritur, festivali Radio Televizionit Shqiptar, dhe ishte një ëndër që lidhi me muzikën dhe ishte një rasti që unë realizova një këngë, konkurova, kënga jo vetëm që u pranua, për u bë hit. Dhe ishte fillimi i realizimit të një ëndre, të një ëndre shumë të bukur që mua më ka ndjekur që nga fëmiria, sepse edhe emri im lidhet me muzikën, me emrin e Fitnet e Regjës, gjyshi im e ka adhuruar dhe më ka pagëzuar me emrin e saj.
Ah, nga Fitnet e Regja e ke emrin, nuk është thjesht rastësi.
Nuk është rastësi.
Siç e kam unë Kozeta nga Kozeta Hugoit, vetëm se gjyshja ime mendonte se unë të bëhesha aq e mbar dhe aq punëtore edhe kokulur si Kozeta Hugos, po unë vetëm emrin trashëgova nga atje.
Si duket.
Ne kemi folur gjatë pak orëve që kemi pasur mundësi gjatë qëndrimit tënd në Tiranë, edhe për mënyrën se si artistët krijojnë kujtimet e tyre me publikun, edhe me veprën e tyre muzikore, teatrale, cilado qoftë ajo. Dhe po flisim që, okay, gjithë secili prej nesh një ditë nuk do të jetë më këtu, por e rëndësishme, gjithë do ikin, por e rëndësishme është kush ikën dhe si ikën i përmendur. Dhe më kujtohet një shprehje e Visarit që thotë: ti do jetosh gjithmonë, pra ish kosa të ketë Tiranë dhe pra ish kosa të ketë shi që bie në Tiranë. Binte shi vërtet në Tiranë atko kur ke shkruar këtë këngë, apo?
Në fakt, po, si motiv, kënga ka lindur nga disa ditë shi kur unë erdha për herë të parë në festival me këngën Rrugë, dhe vitin tjetër unë erdha me një këngë të re me shi bie në Tiranë. Po si motiv ka lindur këtu?
Ka lindur këtu dhe fiks në kohën kur e kishe një këngë, ti ke menduar në pararendje çfarë do të sjell në festival vitin që vjen.
Ka lindur si motiv këtu. Edhe un kur e gjej atë motivin dhe refrenin e kam kënduar një ditë duke ecur, duke shijuar ato ditë me diell uzliqenit të Strugës. Liçeni të Okrit, unë jam e lindur aty dhe Struga më frymëzon shumë me lindja ime. Dhe pastaj kur e gjej refrenin, kënga është e mbaruar, është krijuar në Strug.
Që ti e di se sa jeton kjo këngë, e sot e këndojnë të rinj, të cilët janë ndoshta edhe më të vegjël se vetë kënga. Kemi dëgjuar Shi bie në Tiranë, një cover të Fitnet e Tudes. Fitnetën e tham pak momente më përpara që kjo këngë ku nuk këndohet, nga kush nuk këndohet. Megjithatë, kam dëshirë të kuptoj kush është më shumë në peshore, dëshira që kënga jeton edhe këndohet nga të tjerët, apo xhelozia që të morën njëri nga kalamajt.
Është kjo e para.
Okay.
Fakt, unë nuk i kisha dëgjuar këtë version edhe më pëlqeu shumë. Edhe unë mendoj se është gjithmonë kënaqësi për mua, do të thënë për mua si krijuese e kësaj këngë. Ndihem gjithmonë bukur kur ndërgjoj një version të ri, sepse ai është vlerësim të këndohet nga këngëtarë të tjerë, apo qoftë edhe kur e dëgjon, kur këndohet edhe nga një fëmijë. Edhe ka në YouTube ka shumë covera, do të thonë ka mënyra të ndryshme përsjell në remix, në versione të ndryshme moderne, dhe unë mendoj se kjo e bën këngën më interesante, do të thonë në gjitha format e saj, me zëra të ndryshëm nga këngëtar të ndryshëm. Mendoj se e bën më e gjatë këngën. Edhe unë kam... ndje mirë, nuk ndje ndë një
gjelozi. Unë kam thënë edhe, e them gjithmonë në fakt, që për fatë të keshë kënga sot po ka tekst, nuk po ka poezi, edhe ndërkohë tekst janë edhe tekstet shkollore, shtëpia botuese e tekstit, e librit të tekstit shkollor. Kënga ka poezi dhe një nga pikat e tua të forta në këngë ka qënë fjalla. Ti nuk je këngëtarja e jashtëzakonshme e vokaleve të mëdhenj që na shpon në veshin dhe na ku diun se ç'ndodh. Por fjala jote është ajo që godet aq shumë, ajo melodia e thjeshtë që të bën këngën ta mbash mend dhe ta këndosh. A ka qen fjala një nga elementet më të rëndësishme që ti ke kushtuar kaq shumë vëmendje të pyes, sepse ti je kantautore, shkruan të gjitha vetë. Prandaj po flas për rolin e poezisë të tekstit në rastin konkret.
Un mendoj se fjala është shumë e rëndësishme për mua personalisht, po, sepse un kam studiuar për gjuhë dhe letërsi në Universitetin e Prishtinës. Jam rritur në një familje ku është shkruar, ku është lexuar shumë. Dy prindërit e mi janë shkrimtar. Babai im ka rreth 20 libra të botuara, nana ime është shkrimtare për fëmijë, ka disa libra të botuara, kështu që un jam rritur me fjalën. Edhe të bësh muzikë me fjalët që ti krijon vetë, mendoj se është diçka më e plot, me atë plotninë e vetë, domethënë muzika. Unë nuk mund ta paramendoj të këndoj një këngë për shembull që është shkruar teksti ndoshta nga dikush tjetër, sepse jam mësuar e përjetoj ndryshe këngën kur e krijoj vetë, duke se në çdo fjalë që i edhe atë notën, edhe ato, kur krijohet një këngë, ajo në mënyrë organike lind, dhe me thënë lind ka një fjalë, ka një tingull, dhe do shta çdo ditë nga pak, unë kështu i krijoj këngët.
Mi që jemi duke u kthyer pas në kohë, ju thatë që është një dëshirë, ose më saktë nisi si një ëndër, dhe u realizua rrugës. A e ke menduar në njëherë që muzika mund të ishte profesioni yti?
Për mua muzika ka qenë një ëndër, por unë nuk arrita të studioj për muzikë. Kam si peng, pse nuk kam studiuar për muzikë, për dërsa arsye objektive, subjektive. Sepse unë ndihem profesionist ndoshta kur shkruaj tekstin, sepse kam studuar për letërsin, por me notat muzikore unë jam autodidakte. Do me thënë, unë kur komponoj, unë e komponoj njëherë këngën në mendje ashtu. Pastaj bëj një incizim
Për para
incizoja në diktafon, tani incizoj në telefon. Muzika, teknologjia është zhvilluar, dhe kështu kanë lindur gjitha këngët e mia, në fakt.
Dhe pastaj është aranxhuesi, ai që i ka veshur kostumin e bukur po, këngës që ne e kemi sot e jetojmë sot.
Po, edhe ta aranxhuesi, për shembull, unë bashkëpunoj ngushtë me aranxhuesin, orkestruesin, dhe i them mendua kështu. Do të thënë, është shumë e rëndësishme të komunikosh me atë që ta bën orkestrimin, që dal kënga ashtu si e do.
Të di çfarë ti do, se ndonjëherë problemet më të mëdha vijnë prej faktit që ne s'dim se çfarë duam, edhe nga që nuk dim se çfarë duam, nuk dim as çfarë kërkojmë. A ka qenë një artiste ndër të preferuarat e tua në muzikë, ndonjë këngëtar, ndonjë autor që e ke patur qejf, të ka pëlqyer?
Unë dëgjoj shumë muzikë. Po, ta zëm nga këto grupe që i kam dëgjuar shumë, është ABBA. Pastaj Sting. Eurythmics. Të tjera. Ndërsa një nga grupet që e pëlqej shumë është grupi U2.
Kemi dëgjuar ABBA, grupin e famshëm suedez të viteve 80, o zot sa kujtime të bukura, dhe me ABBA, ja si është puna e lifestyle-it. Jo vetëm këndonin, por kishin ato performancat e jashtëzakonshme të ngjashme. Ishte koha kur muzikën kishim qef edhe ta shihnim ndonjëherë, ndonse në pjesën më të madhe të rasteve e dëgjonim. Fitnete më the pa komente më përpara që unë dëgjoj shumë muzikë. Edhe më përmendet disa emra si ABBA, Sting, Eurythmics, U2. Atë do ta bëj një pyetje. Po muzikën që prodhohet sot ai dëgjon? Si do qoftë, huaj apo shqiptare? Se unë s'kam turp të them që e dëgjoj shumë pak, për të mos thënë as pak.
Në fakt, këto këngë të reja i dëgjoj kur i dëgjojnë fëmijët e mi. pastaj i komentojmë ndonjëherë këngët, mos flasim për tekstet, sepse duket se është koha më degraduese sa i përket fjalës dhe teksteve. Edhe si jam pa fjalë.
Ke shumë të drejtë, sepse në pjesën më të madhe të rasteve duket se e dëgjojmë shpesh kështu e do publiku, kështu e duan njerëzit. Megjithatë, unë mendoj që artistët janë aty edhe për të kultivuar, edhe për të orientuar. Nuk do shkojë artisti tek publiku, do vi publiku tek artisti. Po me sa duket në ditët e sotme, në ditët e vështira të sotme, po kanë frikë artistët ose të ashtu quajturit artist të presin që të vi publiku tek ta.
Dua të them diçka këtu sa i përket të mësan teksteve. Ajo që më shqetëson më shumë te tekstet është se në tekstet e muzikës moderne, hip hop, rap, këto zhanre të reja, dhe më thënë ka aq shumë tekste banale, ka aq shumë agresivitet, dhunë. Pastaj edhe në klipet ishe klipe ku përdoren armët, ku përdoret gruaja si në videoklipe si objekt seksual. Dhe kjo është ajo që më shqetëson, dhe më thënë cili është mesazhi që ju përqohet të rinjve.
Substancat narkotike,
po,
gjithçka.
Do më thonë, ju bëhet himn për këto substancat e për thunën, për gjithçka.
Ke kaq shumë të drejtë sa në vend që ti mësoja disa gjëra nga kronikat e zeza të policisë, në të vërtetë ka mësuar nga kronikat roz të videoklipeve. Ka një ndryshim të jashtëzakonshëm. Folën për profesionistët edhe për autodidaktët. Kur flasim për atë muzikën e sotme, për të cilën komunikuam dhe pak më përpara, shpesh thuhet po se këto janë të pashkolluar, të paformuar nga pjesa e muzikës. Po ja ku e kemi një autodidakte në studio që nuk ka patur nevojë të bëj solfezh, shumë mirë dëgjoj qën, se ndoshta do të kishe pasur gjërat pak më të thjeshta se ç'ke tani për të shpjeguar etj. Po ja ku është një autodidakte që ka shkruar këngë që nuk të vjen turp nga babi ti të dëgjosh, sepse unë këto këngët e sotme jam 42 vjeç, po isha me babin, me mamin në shtëpi, iki, bëj sikur kam ndonjë punë, se më vjen si zor të këmbej informacion me ata në atë moment. Kështu që mos u shqetëso fare. Ja një autodidakte që e ka bër golin e saj.
Po. Ka pyetur në fakt një herë Shpëtim Saraçin në festivalet e RTS-s. Po mirë sa ti Fitneti, ke mbaruar akademi, ke mbaruar shkollë për muzikë? Thash, jo, unë ashtu si me faj. Jo, thash, nuk kam mbaruar. Tha, po s'ka gjë, tha, ti s'pas ke mbaruar, tha, po ti tha i bën këngët, pa mbaruar shkollë, kështu që vetëm vazhdo.
U shpresoj shumë që ai telefoni yt të zbrazet nga projekti edhe të shndërohet nga një projekt dhe nga një ide në një produkt prej vërteti, sepse vërtet na mungon shumë. Ne flasim, është e vërtet që ne flasim, themi si kemi degraduar, si kemi shkuar këtu, por nga ana tjetër edhe nuk është se kemi bërë shumë çka për ta ndryshuar. Ja, për shembull, ti i mban në telefon, dikush tjetër i mban në laptop, nuk vjen alternativa për të cilën ka nevojë së paku elektorati gri. Ai që nuk dëgjon asgjë sepse i dhëm vesh nga gjithçka që dëgjon, sikur ata të kapnit ju se janë shumë elektorati gri këtu edhe për zgjedhje është shumë. Imagjino pastaj për çështje që lidhen me art edhe me kulturë. Ti je ndjeshme sepse je gazetare. A është jeta artistike, kulturore për Shqipërinë, për Tiranën, për Shqipërinë? Unë mund të jap një informacion më të detajuar. Për Prishtinën ti mund të më thuash. Apo investohet në kulturë, në art?
Po, në fakt, unë jam gazetare e kulturës, jam autore e një emisioni javor që transmitohet të djelave, që uhet Muza, është profili një artisti, kështu që unë me lumtur që kam kontakt me artist, me shkrimtar, me krijues të gjitha fushave të artit dhe të kulturës. Viteve të fundit flas për Kosovë, po besoj edhe për Shqipëri, që ka pasur mjaft të arritura në këtë fushë, qoftë në Kosovë, qoftë që kanë kaluar kufit, dhe më thonë kosovar, kështu ka pasur sukses ndërkombëtare, artistë të rinjë, regjisore që kanë realizuar filma të sukseshëm që kanë marrë edhe çmime ndërkombëtare. Kështu që në këtë aspekt edhe bashkëpunimi me Tiranën, mendoj se ka të arritura në këtë fushë.
A ato kishe besuar këngën tënde tek një interpretues më i ri, se më herët tham, nuk e di se si do ishte një këngë ta këndoja unë me fjalët e shkruara nga dikush tjetër. Por nëse krijimtarin tënde i ja beson një artist i ri ose një artist e jetër, e ke menduar?
Po, po, në fakt kjo është ajo që mendoj. Mendoj se do të ishte mirë që një këngë timën ta këndonte një artist i ri apo një artist i njohur, pavarësisht nga kjo. Edhe këtë e kam në mendje, në fakt. S'është të thënë ta këndoj unë. Kam mjaft këngë edhe për mua edhe për
ai shumë sa ke, ka plot, ka plot.
Po kam, kam.
Vetëm o regjistrimi në studio, ndoshta nuk i përballon dot të gjitha vet. Dua të ndalim te ky momenti personal, biografik që përdor ose që shfrytëzon një artist, një krijues në krijimtarin e vet. Unë nuk e dija ekzistencën fare të këngës Shpresa, por ne e folëm pak më herët, ajo është dedikuar humbjes së njeriu më të dashur që çdo qenie njerëzore ka në planet, nënën. Çfarë ndodh në një proces të tillë? Është një mlef për humbjen i përshkruar në këngë, apo është një dëshirë për të gdhëndur një kujtim, një imazh, një figurë, një qenie njerëzore për ta përjetësuar në një gjini siç është kënga?
Do të thosha gjitha nga pak. Sigurisht kjo këngë ka lindur, është kushtuar njeriu më të afërt jetës, nënës. Kjo është këngë për mua personalisht, do të thënë lidhur me emrin e nënës time, Shpresa Vinca Tuda, ka ndëruar jetë në moshë shumë të re, 42 vjeqe. Dhe është një këngë edhe për shpresën si ndjenjë njerëzore. Edhe është një edhe një kujtim për nënën time, ndjerë.
E tham edhe më herët, sa të bukur e kemi ne shqiptarët, edhe shprehjen e ngushëllimit të rroni dhe ta kujtoni, sa më shumë gjatë të jemi ne në jetë, aq më shumë kemi mundësi të kujtojmë njerëzit që na mungojnë. Unë dua për dëgjuesit ne ta ndjekim këtë këngë në vazhdim në Top Albani Radio, për të gjithë ata me histori të ngjashme, nëse nuk e kanë sot do ta kenë një ditë. Kështu që le t'i ndajmë disa momente emocionale, reflektimi dhe po, në të tilla raste kujtohem unë që duhet marr nënën në telefon edhe t'i them të dua shumë. Se zakonisht i kemi bërë shtëpi si hotele me pesyje, i kim, na shërbejmë dhe vetëm atëherë kur nuk i kemi, kujtohemi që pse si putha pak më gjatë, pse si përmenda pak më gjatë, pse si telefonova pak më shpesh. Pse unë nuk doja që këtë këngë ta transmetonim të fundit. Zakonisht kështu e do procesi i këtij programi, që ne e çelim një këngë të atij që ftojmë dhe e mbyllim po me një këngë të atij që ftojmë, po unë nuk doja që ne ta mbyllim këtë program ashtu me përlotje, sepse në fund fundit ti na ke dhuruar ne muzikën, ja, na ke dhuruar atë që ne i themi dhe sot kur duam të tregojmë dikujt sa i mirë, sa i rëndësishëm është për ne, ti themi, unë dua të jesh si muzika. A është jeta jote si muzika? A është familja jote si muzika? A është puna jote si muzika?
Çdo kush ndron që ta jetoj jetën ashtu si do vetë, ta gjej gjysmën tjetër si që kam gjetur unë, si që kërkoj aty të kënga. Unë duhet të jesh si muzika, dhe duhet më ndjesh si muzika. Unë duhet të jesh gëzimim, unë duhet të jesh frymëzimim.
O zot, e dëgjova dhe këtë këngë live. Ja, dola ta dëgjoj dhe këtë këngë live.
Edhe pastaj, këtë këngë e kam kënduar në vitin 2003, te kënga magjike. Atëherë isha single. Pastaj u njoha me Visarin. Në fakt ne njiheshim, ishim kolegë të punës, ishim miq. Por pastaj u bëm më miq. Dhe Visarin shaka më thoshte gjithmonë, a jam unë si muzika?
Fakti që kanë kaluar 21 vite që atëherë është si muzika edhe si 7 fletë pentagramit të bra bashkë.
Pastaj si muzika janë edhe dy fëmijë tanë.
E jetë.
Edhe kjo të bënd të ndihesh mirë sigurisht. Të plëcon
Unë të falenderoj.
Të realizueshme.
Të falenderoj shumë që ke qenë në këtë studio me ne, ke ndarë disa emocione të shkurtra me ne. Shimu të bjej në Tiranë gjithë jetën, por disa herë vjen edhe na shërben. Ja, je një diell në këtë Tiranën me shi her pas here. Të falenderoj shumë nga zemra që isha.
Faleminderit.
Ishte me ne Fitnet e Tuda. Ju falenderoj shumë për vëmendjen e do t'dëgjojmë sërish të enjtën e ardhshme dhe përfitoj nga rasti për t'ju përshëndetur edhe për t'ju shprehur mirënjohjen të gjithëve me you too. Ah, dhe me që ishim tek fjala, po këtë radhë po e vendos vetë Chloe. Po vendosim with or without you, se ndonjëherë gjërat janë kaq të thjeshta me ty dhe kaq të vështira pa ty. Natën e mirë.